Lotte la Weimar, de Thomas Mann.
Episodul al patrulea.
La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebit de plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fiica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Gata să plece din hotel pentru a-și saluta sora, Lotte este reținută de Rose Castle, pictorița amatoare ce străbate Europa pentru a fixa în caietul de schițe portrete ale celebrilor săi contemporani. Știrea sosirii la Weimar a doamnei consiliera Ulic, Charlotte Kestner, știre ce se răspândește fulgerător în oraș, făcându-i pe locuitor să se adune în fața hotelului, o impresionează și pe energica irlandeză, ce reușește să o convingă pe Lotte să-i pozeze. Grăbită să ajungă la sora sa, Lotte este din nou oprită din drum de încă o vizită, cea a profesorului Friedrich Wilhelm Riemer, secretar al lui Goethe și preceptor al fiului acestuia, August.
Mi-aduc aminte cât s-a bucurat fratele meu Hans, care a fost totdeauna în relații cordiale cu Goethe, când a citit Werther. Ei, la noi acasă cartea trecea din mână în mână. Aveam două exemplare pe care le desfăcusem în câteva bucăți ca să le poată citi mai mulți deodată. Și copiii, mai cu seamă Hans, nu mai puteau de mirare văzând cât de exact erau descrise în roman întâmplări și situații din casă. În timp ce noi, soțul meu și cu mine, eram jicniți și îngroziți văzându-ne expuși astfel în fața lumii, îngroziți de atâta adevăr de care era lipit atâta neadevăr.
Tocmai despre aceste sentimente aveam de gând să vă întreb din nou.
Acum... Da, văd că am ajuns și aici, nici eu nu știu cum. Și multe nu am de spus. Sunt răni cicatrizate și cicatricele abia dacă mai aduc aminte de dureri trecute. Cuvântul lipit mi-a venit în minte pentru că a jucat un rol în discuțiile ce le purtam atunci. Și într-o scrisoare către Kestner, prietenul nostru protesta împotriva lui. Nu, nu, nu lipit, împletit, scria el. Orice ați spune voi și orice ar spune alții. E, dar cu asta problema nici nu se ameliora, nici nu se înrăutățea. Îl consola pe soțul meu spunându-i că nu e el, Albert, dar că eu nu slote, n-a pretins niciodată.
Deci acesta este adevărul.
Mai mult chiar, mi-a dat prin dragul meu soț o mână de ajutor, trimițându-mi vorbă că am ști numele rostit cu respect de mii de buze. E o răsplată împotriva oricăror clevetiri. Eh, poate că a avut dreptate. Pot să spun că mie nu mi-era atât de mine cât de bărbatul meu, pe care toate acestea îl supărau. De aceea m-am bucurat din toată inima de succesele pe care Kestner le-a dobândit în viață, datorită calităților sale excelente. El tatăl celor 11 copii pe care i-am născut. Copii față de care trebuie spus asta spre lauda lui. Celălalt a arătat întotdeauna interes și dragoste. Ne-a scris odată că ar vrea să-i boteze pe toți, fiindcă ține la ei ca și la noi. În 83, Kestner i-a trimis siluetele tuturor copiilor pe care i-aveam atunci. Acele desene de profil urmând umbra proiectată de figură. E lucru care l-a bucurat foarte mult. Pe fiul meu, Teodor, medicul, l-a ajutat să capete o catedră la Institutul Medico-Chirurgical. Și da, când anul trecut Teodor l-a vizitat împreună cu fratele său, August, i-a primit pe amândoi cu multă prietenie. A întrebat și de mine ce mai fac. A vorbit și de siluetele primite pe vremuri, regretând că acest mod leznicios de a da cuiva o amintire nu mai este la modă.
E drept că o siluetă aveai umbra fidel redată a unui prieten.
Cred că a prețuit farmecul și utilitatea artei de a decupa siluete. E cum altfel ar fi putut să-și facă o idee despre copiii mei, dacă ne gândim că, deși ținea la ei atât de mult, nu a avut sau n-a găsit ocazia să-i cunoască și nici să-l revadă pe vechiul său prieten Kestner. Nu, siluetele au fost deci foarte, foarte bine venite. Mai trebuie să știți că la Wetzlar a avut și silueta mea. Și curioasă să văd dacă a păstrat-o.
Nu pot să vă spun dacă relicva se mai află la el. Promit însă că la momentul potrivit o să-l întreb.
Mi-ar place să fac chiar eu asta. În orice caz, pe vremuri avea un adevărat cult pentru biata mi siluetă. De mii de ori o sărutam când plecam sau când mă întorceam acasă, scria el în suferințele tânărului Werther. Așa scria. Tot de acolo reiese că mi-a dat imaginea înapoi, dar... Bine, din fericire pentru noi toți, el nu s-a împușcat. Așa că de bună seamă o mai are, dacă nu s-o fi distrus cu timpul. E, și acum spuneți-mi, domnule Rimăr, nu găsiți că în bucuria năvalnică pe care a arătat-o când a primit acest dar, nu de la mine, ci de la logodnicul meu, va să zică de la noi amândoi, și în atașamentul lui față de acest dar, nu găsiți că arată o mare cumpătare?
E o cumpătare de poet. Unui poet îi se pare o mare avuție, ceea ce altora li se pare o nimica toată.
Probabil că această cumpătare l-a făcut să se mulțumească cu siluetele copiilor în loc să-i cunoască direct. Nu n-a făcut apoi nici cea mai mică încercare de a veni să mă vadă. Și asta timp de o viață întreagă. Viața mea și viața lui.
Scumpă doamnă, înțeleg susceptibilitatea și ușoara amărăciune ce se arată în vorbele dumneavoastră. Uimirea dureroasă în fața unei lipse de inițiativă care nu e plăcută și care poate că nici nu e potrivită cu simțirea omenească. Vă rog să nu vă mirați de asta. Sau mai degrabă să vă gândiți că acolo unde sunt multe motive de admirație, sunt și nu puține de uimire. El n-a venit niciodată să o vadă pe cea care a fost atât de aproape de inima lui și a inspirat un sentiment nemuritor. E ciudat. Dar cum credeți că s-a purtat toată viața cu rudele lui de sânge? Nu s-a purtat de fapt în niciun fel și, ca să vorbim după principiile pietății obișnuite, le-a lăsat împărăsire în chipul cel mai groaznic. Descoperim astfel o plictiseală ciudată, unele obstacole sufletești greu de calificat, care pricinuiesc situații anormale, chiar scandaloase. Ce poate să însemne asta? Ce teamă, ce jenă prohibitivă, ce pudoare amestecată cu ranchiună determină raporturile geniului cu obârșia, cu punctul de plecare.
Dragă domnule Rimăr, măruntele mele constată, le-am făcut pe îndelete. Nu fără să-mi dau seama de ciudățenia lucrului, dar fără amărăciune. După cum vedeți, procedez și eu ca profetul, care s-a dus la munte când a văzut că muntele nu vrea să vină la el. Am venit să pun rânduială pe muntele ăsta. Nu pentru că aș avea vreo pretenție de la el, doar nu-i smamă. Poate să se arate moderat față de mine cât îi place, dar nu tăgăduiesc că am cu muntele o socoteală veche, o socoteală care n-a fost încă încheiată. Și tocmai această socoteală veche, neîncheiată și chinuitoare, s-ar putea să mă fi adus aici, la Weimar.
Știu ce înseamnă asta. Suntem oarecum complici de suferință.
44 de ani, care s-au adăugat celor 19 pe care i-aveam atunci, au rămas o enigmă. O enigmă chinuitoare. Moderația în ce privește siluetele, moderația în ce privește poezia, moderația în ce privește sărutările, din care, așa cum spune el, nu se nasc copii, fiindcă, într-adevăr, copiii au venit din altă parte, 11 la număr, dacă îi socotesc și pe cei care au murit. Trebuie să vă imaginați bine acest lucru și să înțelegeți că toată viața mea n-am putut să-i dau de rost.
Cred că înțeleg bine.
A venit Hans Christian, dragul de el. Ne-am logodit pe tăcute. Țineam unul la altul și eram hotărât să ne unim pe toată viața. Și în acei ani m-am împlinit, am luat înfățișare de femeie. O înfățișare foarte plăcută. Asta desigur că s-ar fi întâmplat oricum, pentru că îmi venise vremea să mă fac din copilă femeie.
Și?
Și când lucrurile stăteau așa, iată că a sosit un al treilea. Prietenul, amabilul, părtaș, s-a cuibărit în această situație ca un fluture frumos și ca o pasăre de vară. Să mă scuzați că îi zic fluture, fiindcă, desigur, nu era un băiat atât de ușuratic. Vioiciunea și strălucirea nu îi se potriveau întotdeauna. Era prea copleșit de gânduri și sentimente. Dar tocmai sentimentele adânci și gândurile mari făceau legătura între gravitate și ușurătate, între melancolie și mulțumirea de sine. Trebuie spus că, luat în întregime, era foarte agreabil. La început nu era îndrăgostit de mine, trebuie să știți asta, domnule profesor. El era îndrăgostit de uniunea dintre Kestner și mine, de fericirea care ne aștepta, dar încetul cu încetul el a început să nu mai iubească logodna noastră, ci pe mine.
Am și eu, datorită în altelor mele îndatoriri, oarecare cunoștințe în ce privește subtilitățile sentimentale și cred că pricep bine situația de care vorbiți. Îmi dau seama totodată, doamnă consilier, de dificultățile pe care vi le-a adus această situație.
Da, vă mulțumesc. Și mulțumirea mea pentru înțelegerea ce mi-o arătați nu e micșorată de faptul că de atunci a trecut multă vreme. Timpul joacă aici un rol foarte mic, mai mic decât în orice altă împrejurare a vieții. Așa că trebuie să recunosc că, în ciuda celor 44 de ani care au trecut, situația veche a rămas intactă în amintire, copleșindu-mi gândurile cu prezența ei neclintită. În toți acești ani n-a trecut nicio singură zi fără să mă gândesc cu încordare la întâmplările de atunci. Consecințele lor și tot ce a rezultat din ele pentru lumea intelectuală fac ca lucrul să fie foarte comprehensibil.
Cu totul comprehensibil.
Ce frumos e, domnule Rimăr, acest cu totul comprehensibil rostit de dumneavoastră. E ceva care face bine și dă curaj. Cine e gata în orice clipă să spună o vorbă bună este un interlocutor desăvârșit. Iubirea față de logodnica altuia, acesta este gândul care mi-a frământat mintea în tot timpul căsniciei și văduvirii mele. O iubire care lasă cu inimă de frate descoperitorului și logodnicului toate drepturile. Îmi amintesc ce a răspuns reproșurilor unui prieten de atunci. Sunt destul de nebun, așa a zis el, ca să cred că fata asta este deosebită de celelalte, iar dacă m-ar înșela cumva și s-ar folosi de Kestner ca temei al purtării ei, pentru a putea să tragă foloase și mai mari de pe urma farmecelor ei, atunci clipa care mi-ar dezvălui lucrul acesta, cea din tâi clipă care mi-ar aduce-o mai aproape, ar fi și cea de pe urmă a cunoștinței noastre.
Un răspuns foarte nobil și delicat, dovedind încrederea pe care o avea în dumneavoastră și convingerea că nu-i veți aprecia greșit omagiile.
Dacă acum ați înțeles ce înseamnă iubirea față de logodnica altuia, vă dați seama cum acest lucru a putut să frământe o viață întreagă mintea cuiva.
Da.
Așa a fost și pentru mine. Nu puteam să înlătur un anume cuvânt în ciuda voinței și cu toată teama pe care mi-o insufla. Nu puteam să-l ocolesc și cuvântul acela era parazitism.
Când ați avut curajul să rostiți acest cuvânt, v-ați gândit că nici mie nu-mi va lipsi curajul să-l aud. Sunt cu totul la înălțimea gândurilor dumneavoastră. Dar există însă un parazitism divin, o coborâre a zeității în viața omenească, o participare hoinară a zeilor la fericirea pământească.
În viața întreagă m-am gândit de ce tânărul zeu s-a mulțumit numai cu acel dar trimis de Kestner. Desenul cu silueta mea și funda desprinsă din rochia de bal.
Fiind frumusețea însăși, poezia poate fi atrasă de forme speciale ale iubirii, cum ar fi iubirea față de ceva oprit și interzis. Ei îi place să vină împodobită cu semnele seducătoare ale obârșiei sale, să pătrundă în relațiile dintre oameni, să participe la ele, îmbătată de păcatul pe care îl săvârșește și pe care și-l ia asupra-și.
Da, 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 și totuși Lottei din Werther i-a dat ochii negri ai prietenei mele, Dorothea Brandt. Sau poate pe cei ai Maximilianei la Roche, căsătorită Brântanu. Așa că mulți au nerușinarea să spună că Lotte a lui Werther nu are din mine mai mult decât din multe altele. Ce ziceți de asta, domnule Rimăr? Și cum judecați confuzia ca om de litere? Nu are o impertinență și nu trebuie să mă supere cumplit, cumplit faptul că nu mai pot să fiu Lotte din pricina ochilor negri.
E posibil, doamnă. Poate oare o îndoială atât de lipsită de gust asupra situației dumneavoastră glorioase să vă atingă și să vă bâncnească măcar o clipă? Dați-mi voie, doamnă. Maestru însuși, în partea a treia a memoriilor sale, spune că așa cum un artist alcătuiește o Venus din mai multe femei frumoase, tot așa și el, da, și-a luat îngăduința să creeze pe Lotte a lui din mai multe fete drăguțe.
Da, da.
Dar trăsăturile principale au fost luate de la cea mai iubită. Oamenii n-au decât să trâncănească în voie dacă lotea lui Werther are un model sau mai multe. Însă eroina unuia dintre cele mai emoționante episoade din viața poetului, Lotte, a tânărului Goethe, stimată doamnă, nu e în orice caz decât una singură. Singură.
Da, am mai auzit asta. Adinauri, Maher, chelerul de aici, și-a permis să facă aceeași remarcă.
Nu, nu-mi pare deloc rău dacă în constatarea unui adevăr sunt pus alături de simplicitatea însăși.
În fond, nu e un adevăr atât de solicitant. Trebuie să remarc asta. Pentru un episod, desigur, este destul o eroină. Dar a fost o sumedenie de episoade. Se zice că ar mai fi și acum. Este un șirag în care mă așez și eu.
Un șirag nemuritor
în care m-a așezat soarta. N-am să o acuz. Mi-a fost mai binevoitoare decât altora. După ce a apărut Werther, eu am devenit iubita nemuritoare. Nu singura, e un șirag întreg, după cum recunoșteam amândoi. Însă cea mai celebră și cea de care oamenii se interesează cel mai mult. Eu acum aparțin istoriei literare, sunt un obiect de cercetare și de pelerinaj. Un chip de Madonna într-o firidă din domul umanității. A trebuit ca tânărul care toată vara aceea m-a ispitit și m-a tulburat să ajungă un om atât de mare, pentru ca să ajung și eu mare împreună cu el. Văzându-mă fixată definitiv în încordarea și în exaltarea dureroasă în care m-au aruncat atunci solicitările lui fără rost. Dacă și știut că va fi așa, aș fi făcut sau aș fi spus ceva care să se potrivească mai bine cu nemurirea.
Dar ați câștigat-o, doamnă consiliere.
Mi-e rușine când citesc cartea. Mi-e rușine să stau cu vorbele de acolo în firida mea, în fața lumii întregi. Tânărul acela ar fi trebuit, doar era poet, să mi le aranjeze puțin, să le facă mai ideale, mai inteligente, să mă înfățișez mai frumos în fața oamenilor. Asta ar fi fost de datoria lui. Să fac asta. Odată ce m-a luat așa pe neașteptate cu dânsul, în lumea veșniciei, trebuia...
Scumpă doamnă, emoția pe care vorbele dumneavoastră au strânit-o atunci în inima tânărului va fi mereu împărtășită de întreaga omenire simțitoare. Iar lucrul acesta care... Da, intră... Ce este?
Maher! Iar ai venit? Parcă ți-am spus că nu vreau să mă tulbure nimeni.
Doamnă consilier, vă rog să binevoiți a fi sigură că am amânat cât am putut mai mult și chiar până la extrem deranjul pe care vi-l fac. De mai bine de 40 de minute mai așteaptă un oaspete. O doamnă din înalta societate a orașului nostru dorește să o primiți.
Nu, asta e prea din calea afară. De 3 ceasuri sau mai mult vreau să plec la rudele mele, care desigur că sunt îngrijorate. Și acum dumneata vrei să mă țin loc cu alte vizite. Este într-adevăr din calea afară. Să știi că eu încep să mă îndoiesc serios de devotamentul pe care zici că l-ai față de mine.
Doamne,
da, dacă mă lași să ajung la cheremă publicității.
Supărarea dumneavoastră sfâșie o inimă care și așa e sfâșiată de un conflict între două îndatoriri la fel de sacre. Cea de a vă apăra de orice jicnire și cea de a respecta sentimentele unei persoane distinse, căreia vestea prezenței dumneavoastră în hotelul nostru i-a insuflat arzătoarea dorință de a vă vedea.
Ar trebui mai întâi să aflu cine a răspândit vestea.
Cine e oaspetele?
Domnișoara Schopenhauer.
Doamnă consilier, omul e oarecum îndreptățit să ia asupra lui îndatorirea de a vă anunța această vizită. Este vorba, dacă îmi dați voie să vă informez, de Adele Schopenhauer, o tânără foarte cultivată, prietenă devotată a maestrului, de altfel literată și ea. Mama sa, Johanna Schopenhauer, ține un salon literar unde maestru, în vremea când mai făcea vizite, își petrecea de multe ori seara. Aș îndrăzni să vă sfătuiesc să acordați acestei domnișoare câteva clipe. va fi pentru dumneavoastră un prilej să aflați multe lucruri despre condițiile și împrejurările în care se desfășoară viața noastră la Weimar. Un prilej în orice caz mai bun decât acela oferit de conversația cu un erudit solitar. În ce privește pe acesta, se retrage acum de aici, unde, din nefericire, trebuie singur să se scuze. A zăbovit neiertat de mult.
Nu sunteți prea modest, domnule Rimmer. Eu vă mulțumesc pentru ceasul în care am stat de vorbă și care va rămâne în amintirea mea ca un eveniment prețios și important.
Au fost, de fapt, două ceasuri, da? Dacă pot să-mi îngădui această observație marginală. Și fiindcă în felul acesta prânzul întârzie, ar fi foarte recomandabil ca înainte de a o introduce pe domnișoara Schopenhauer, doamna consilier să se reconforteze cu o mică gustare, o ceașcă de supă, câțiva biscuiți.
Da, dar nu-mi e foame. Cu bine, domnule profesor, sper să vă revăd.
Omagiile mele, doamnă, omagiile mele.
Iar dumneata Maher,
doamnă,
roagă pe domnișoara să vină. Dar cu remarca, ține bine minte, că nu mi-au mai rămas decât câteva minute ca să-i spun bună ziua. Și că minutele acestea le răpesc în chip nejustificat rudelor mele.
Mă duc să o înștiințesc pe domnișoara Schopenhauer.
Ați ascultat episodul al patrulea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat Gina Patrichi, Victor Ebenciuc, Constantin Dinulescu, George Oancea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.